Je to taká tvoja láska?
Je to taká láska, taká láska na prvý pohľad, kde som vlastne žil 3 roky a veľmi rád sa tam vraciam.
Vítajte opäť pri cestovateľskom podcaste Balu bez hraníc a vítam tu so mnou Chovýho z Leteniek za babku, ktorý nám dnes porozpráva o mieste, kde žil pár rokov, o Azoroch. Vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Ja pri tomto prvom dieli druhej série vítam a teda aj poslucháčov, ako ste si mohli všimnúť, aj v podcastoch sme to tu označili ako druhú sériu a skúsime takto nový formát našich podcastov spustiť, kde budeme epizodicky a sériovo, podobne ako keby počúvate nejaký seriál, dávať von jednotlivé diely nášho podcastu. Rád by som teda dneska začal Azormi. Trošku sa bude meniť aj časovanie podcastov, ako ste zvyknutí, už to nebude okolo tej hodinky, ale okolo 20-30 minút. No a myslím si, že tu na Slovensku možno mám pri sebe aktuálne najlepšieho a najkompetentnejšieho človeka, ktorý mi môže porozprávať niečo o týchto zelených ostrovoch uprostred Atlantického oceánu, ktoré ale patria k Európe. Skús mi len tak na začiatok zhrnúť veľmi v jednoduchosti, prečo by mal človek podľa teba chcieť ísť na Azory?
Pre mňa sú Azory také znázornenie pokoja a hlavne takej zelenej panenskej prírody, ktorá, a dajme to, môžeš ísť na Island, môžeš ísť na Faerské ostrovy, môžeš ísť na Havaj, ale Havaj teda nie v Európe. Ale pre mňa hlavne tie Azory sú také, že neturistické a naozaj, že či je sezóna hlavná cez leto, alebo či je to cez zimu, tak stále sú tie Azory zelené. A pre mňa tie Azory vlastne vyjadrujú taký ten pokoj, kde sa rád vraciam. Okrem toho, že sú tam termálne kúpele, kde sa vieš proste dobre zahriať počas zimy, takisto sú tam nádherné hortenzie práve počas leta, kde máš milióny hortenzií, všade to rastie ako burina. Veľmi dobré jedlo, morské plody, stejky, ovocie, zelenina. A celkovo asi Azory pre mňa, neviem ako to povedať, s takým rajom.
Je to taká tvoja láska?
Je to taká láska na prvý pohľad, kde som vlastne žil 3 roky a veľmi rád sa tam vraciam.
A keď si išiel prvýkrát, to bolo kedy? Ako na teba vtedy pôsobili Azory na ten prvý pohľad?
Prvýkrát to bolo ešte pred covidom a to som tam bol vo februári. Vtedy to bolo vlastne všetké stále zelené, ale a vtedy som ešte nevidel tie hortenzie a povedal som si, že tu budem žiť počas dôchodku. No a potom vlastne prišiel covid a bolo to tak, že na Slovensku bol lockdown a mne zrušili letenky na jar, na Azory, tak som tam prišiel cez leto, objavil som čaro tých hortenzií. No a potom som si povedal, že dobre, tak ostanem tam nejaké to obdobie, lebo som sa vracal na Slovensku, bol lockdown a zase naspäť a už som tam ostal potom 3 roky.
Takže dá sa povedať, že hlavne možno tak tá príroda a ten panenský raj, tak ten kľud ťa asi motivoval na to, aby si tam ostal.
Oproti, dajme tomu Madeire, Islandu alebo teda iným destináciám európskym, takýmto prírodným, presne tie Azory, s tým, že aj tá azorská vláda si chce zachovať takéto udržateľné cestovanie alebo udržateľný turizmus a tým pádom je tam ako regulovaný ten počet čiže vlastne hotelov alebo počet proste pristátí a podobne, takže je to úplne iná úroveň cestovania ako práve v týchto turistických destináciách, kde počas leta sa naozaj tlačíš na každej vyhliadke s niekým.
Ono sa dá teda asi ale povedať, že z Azorov nikdy asi nebude úplne taká tá masovka turistická, keď tam regulujú vôbec len hotely, však toľko ľudí by sa tam nedokázalo nič
zmestiť. Začal by to nemalo byť, že v podstate táto azorská vláda alebo celkovo aj tí obyvateľi sú nastavení na to, že chcú ten turizmus tam, ale zase nechcú a úplne ako byť prepáliť, hej, že vedia, že majú z toho peniaze, ale vedia zase, že tí turisti tam chodia práve kvôli tej prírode a nechcú si ju vlastne zničiť, takže tiež tam bola taká menšia kauza, keď na Lagoa do Fogo, na takom jazere, kde vlastne zdroj pitnej vody, videli nejaký čln proste s ľuďmi a hneď to proste bola kauza, že hneď tam dali potom policajtov, strážnikov, že jednoducho takéto veci sa nemôžu diať, takže veľmi si to chránia všetko.
Ako si spomínal, ty si žil teda 3 roky na týchto krásnych zelených ostrovov. Kde to presne bolo?
Ja som bol na tom najväčšom ostrove São Miguel, konkrétne v meste Ponta Delgada, čo je vlastne hlavné mesto aj celých Azorov, respektíve hlavné mesto toho ostrova. A tam som mal vlastne prenajatý dom, takže tam som žil.
Čiže taký možno trošku sen veľa Slovákov žiť proste na takzvanom európskom Havaji, ako často označuješ. Priamo v dome, krásne, to musí byť super. No a ty si žil celý čas, tie 3 roky v tom tej istej oblasti.
Áno, áno, celý čas, s tým, že nemám vodičak, takže vlastne mne vyhovovala tam Ponta Delgada v tom, že má supermarkety, má vlastne, tiež tam je príroda, je tam oceán, pláž, je vlastne všetko, čo potrebujem. A je to vlastne na pešiu vzdialenosť, nepotrebujem pri tom auto. Ale samozrejme na zvyšok akoby ostrova potrebuješ auto, alebo teda minimálne sa nejako dopraviť z bodu A do bodu B.
Aký je tam život na Azoroch, oproti Slovensku hlavne?
Azory sa hovoria, že keď tam prídeš, tak si taký, že wow, taký máš taký wow efekt, že úplne že dokonalý život si predstavíš. No ale potom počasie tie Azory sú strašne nudné, s tým, že si vyslovene izolovaný uprostred Atlantiku, že najbližšiu pevninu máš, záleží na akom ostrove si, ale tak od 1500 do 2000 km vlastne máš najbližšiu pevninu. Takže si úplne že odstrihnutý od takej civilizácie, s tým, že to je ešte malé ostrovy, nemáš tam až toľko veľa tých ľudí a tým pádom nejaké kontakty a proste priateľstva. Takisto vlastne ja som býval v tom najväčšom meste akurát a všetko ostatné bolo už len menšie, takže už som nešiel že do niečo väčšieho alebo rozvinutejšieho. Za mňa, akože Azory, akože bol tam super život v rámci možnosti, že okay, mal som tam fitko, mal som tam presne ten pokoj, išiel som sa poprechádzať, športovať a užiť si tú prírodu, ale z takého dlhodobého hľadiska by som musel byť extrémny introvert na to, aby som tam dokázal žiť, že naozaj, ak si človek, čo chce iba byť v nejakej záhradke a starať sa o kravičky a ja neviem, proste takéto základné veci, tak fajn, ale ak si človek v mojom veku, čo mám 24 rokov teraz, tak vlastne asi to nie je úplne pre mladého človeka, ktorý by vlastne tam chcel žiť a či už nejaký nočný život alebo si tam založiť rodinu zrazu a vlastne byť tam.
No ale znie to, že presne ten plán na dôchodok, ktorý plánuješ, tak to je úplne ideálne miesto, keď človek už nechce mať party na každom rohu. Ale uvidíš, možno staneš do 80-ky mladý duchom a budeš chcieť stále aj 80-ky chodiť na party.
Možno ešte počasie tam je dosť také chaotické, že to bol taký dosť veľký problém. Možno, že ja som zvyknutý, alebo rád by som mal nejaké stabilnejšie počasie, možno viac slnka. A tamto počasie je veľmi chaotické, že sa ti mení aj 100 krát za deň. Naozaj máš 5 minút slnečno, potom dáž, potom vietor. A proste to do kolečka.
Čiže Londýn je slabý odvar pre Azory.
Veľk, no.
Dobre, a pokiaľ by som chcel navštíviť Azory, ktoré obdobie počas roka je podľa teba najlepšie?
Ja každému hovorím, že Azory sú taká celoročná destinácia. Keď tam prídeš cez zimu, tak vlastne vtedy zažiješ presne tie termálne kúpele a viac ich užiješ ako cez leto. Všetko budeš mať zelené, takže to je jedno, či prídeš cez zimu alebo cez leto. Potom, keď tam prídeš na jar práve od polovice marca do júna začína obdobie veľryb a teda delfínov. Delfíny vidíš celoročne, ale veľryb je práve v tom období. No a potom, keď tam prídeš presne cez leto od polovice júna až do nejakého augusta, tak máš všade hortenzie. A v tom období máš aj najteplejší oceán, respektíve od toho augusta, septembra do oktobra máš najteplejší oceán, tam má nejakých 24 stupňov. Takže vlastne na tebe, že či chceš skôr si užiť termálne a tú gastronómiu, alebo chceš skôr zažiť možno ten oceán a tie hortenzie, alebo zase tie veľryby. Ja odporúčam každému, že ísť tam aspoň dvakrát a dajme tomu na zimu a potom zase prísť tam na leto a pospájať to dajme tomu s tými ostromy.
Akí sú lokálni ľudia? Hlavne v porovnaní možno s tým pevninským Portugalskom, ktorom si bol tiež viackrát v Lisabone alebo v Porte.
Pre mňa tí ľudia sú jednak priateľskí, to je síce super, a akože pomôžu ti so všetkým, ale sú veľmi nudní.
Čiže takí dôchodcovia, nie? Takí dôchodcovia. Ale pozor, dôchodcovia vedia byť tiež veľmi akože zábavní.
Áno, áno, ale tak na Azoroch sú takí nudnejší, takí konzervatívnejší. A s tým, že tí ľudia tam majú v podstate všetko, tak je tam veľký problém akoby s drogami. Takže ja mám pocit, že polovica akoby ostrova je na drogách. A je to akože aj vidieť, že sú tam časti, kde naozaj tí ľudia užívajú tie drogy a podobne. Takže by som povedal, že aj tá chudoba, aj tá izolovanosť robí z tých ľudí, že vlastne sú takí zaseknutí v nejakom období, by som povedal. Že priateľský, síce super, ale asi taký nudný, že viac uzatvorený do seba a bolo veľmi náročné ako keby si nájsť nejakých kamarátov alebo niekoho, lebo naozaj, že je to proste niečo úplne iné. Oproti teda, dajme tomu pevninskému Portugalsku, práve aj veľa mladých ľudí z Azorov ide, alebo teda odchádza či už do Kanady, Ameriky, lebo tam majú, sú tam prepojení v rámci rodín, alebo ide na pevninské Portugalsko. Je to aj kvôli vlastne vysokým školám, že na Azoroch si urobíš, neviem, prvé 3 roky medicínu a potom to musíš dokončiť práve na pevnine a tým pádom už tam dostaneš nejakú prácu a ostaneš tam. Ale zase, čo treba povedať, že oni sú veľmi hrdí na tú svoju destináciu, na tie Azory, že veľmi radi sa zase vracajú tam, alebo proste veľmi, veľmi v dobrom hovoria o tých Azoroch, takže je to pre nich taká srdcovka, ale ja som to aspoň vnímal tak, že sú taký nudnejší. No.
Čiže Portugalci, čo sú v Porte v Lisabone, tak sú takí živelnejší, sa dá povedať?
Sú, s tým, že tam je aj väčšia komunita Brazilčanov, dajme tomu, takže už ten temperament všetko, je to také multikulty, mesto, respektíve či Lisabon alebo Porto, alebo zasa Aveiro a tak, že rôzne univerzitné mesta. Takže predsa len je to také otvorenejšie a je tam viac tých ľudí. Je to niečo iné oproti fakt, že keď si izolovaný uprostred Atlantiku.
Ty si spomínal aj tie drogy. Azory sú celkom taký veľký dopravný uzol. Majú, dá sa povedať, takmer perfektnú polohu aj pre rôznych pašerákov medzi Európou, Afrikou, na americký kontinent. Ty si aj bol chvíľu v záberoch vlastne jedného seriálu, ktorý rozoberal túto problematiku, tak v tom seriáli, hej, nie v realite, poslucháči. Si prenášal v podstate pekne z oceánu, čo som videl, také balíčky s nejakými zakázanými látkami. Muselo to byť super skúsenosť, ale asi aj to, že taký seriál existuje, tak napovedá o tom, že tá tematika, že je to tam známe, že tí ľudia to asi nejako možno aj rozoberajú. Ako vnímajú možno tí domáci celú tú problematiku a do akej miery až je to veľmi vidieť? Si to už trošku načrtol, ale...
Akože s týmto seriálom presne to bolo tak, že to bolo podľa skutočnej udalosti, kedy vlastne jedna ľudstvo rozkotala na pobreží Azorov a vlastne myslím, že tona kokainu, že sa tam vyplavila a potom z toho robili biznis tí ľudia a užívali to a všetko. A tiež bol taký festival, pred 2 rokmi sa to volal, že Bielý festival.
To asi niečo napovedá už.
Hej, ale to má spoločne s tým, že všetci ste akože v bielom, celé mesto, vlastne celá Ponta Delgada je vyzdobená v bielom a tak. No a to bol taký paradox, že vlastne myslím, deň alebo dva pred tým Bielým festivalom v prístave v toho mesta našli pol tónu kokainu, takže...
Tak bol bielejší ako obvykle ten festival. Hej.
Ale áno, akože tí ľudia tam majú problémy s tým kokainom, respektíve celkovo s drogami. Sú tam tie také časti a vidíš v podstate tých ľudí, že to užívajú. Hlavne je tam veľa takých snackbarov, kde tí Portugálčania alebo celkovo tí Azorčania radi popíjajú, hej, vínko si dajú, pivečko, no a k tomu si proste šupnú nejakú drogu. Ale akože je to v istých častiach vidieť, že tí ľudia proste niečo užívajú, takže asi sa tomu človek nevyhne, keď tam bude. A názor na to, aký majú, neviem, podľa mňa... Je to také rozdelené, by som povedal, že jedna časť, akoby, ktorá normálne pracuje a ktorá si ide také svoje, tak asi to nejako nerieši a druhá časť proste to užíva, no a je tam a je taká viac viditeľná, by som povedal.
Keď už teraz spomíname takéto nejaké lokálne výrobky, úsmevne povedané, poďme na také asi reálnejšie lokálne výrobky a nejaké možno jedlo, ovocie, Azory sú strašne známe ovocím a teda konkrétne možno nejaké ananásové, všelijaké produkty, to musí byť strašne super, takže aké je jedlo a napríklad aj to ovocie, alebo čo sa tam dá kúpiť?
Čo sa týka ovocia, tak určite, že Azory preslavil v podstate ananás. Na Azorok môžeš nájsť taký sladký, menší ananás, ktorý sa pestuje v skleníkoch, takou špeciálnou metodou vydymovania, že vlastne oni naraz začnú ako keby dymovať ananásy, dajú do takej, neviem, že kadi, alebo jak to nazvať, organický materiál, či aj banánové listy a podobne, no a to vlastne vypúšťa etylén a tým pádom vlastne tie ananasy začnú naraz kvitnúť a vlastne plodiť ten plod. No takže tie ananasy sú také menšie, také sladšie a naozaj, že patria medzi najlepšie ananasy na svete, že vlaky sa predávali aj na londýnskej burze. Potom sú tam aj také banány, tiež vlastne v oblasti Villa Franca sa hlavne pestujú, že tam sa im najviac darí, tiež také menšie banány, tiež veľmi dobré. Počas leta si tam človek vie kúpiť marakuje, no a nájdeš tam rôzne druhy ovocie, naozaj, že Azory sú v rámci jedla dosť bezpečné. Čo sa týka nejakých hlavných jedál alebo tak vo Furnáš vieš nájsť Cozido das Furnáš, to je vlastne jedlo, ktoré sa robí priamo v zemi. priamo v takých tých vulkanických ako keby gejzíroch. A vo vnútri sa urobí taká diera na tej pare, v tej vulkanickej pare sa to 7 hodín dusí. To je vlastne, že dáš do hrnca zeleninu a rôzne druhy mesa. Bravčové, kuracie, hovädzie, takisto nejakú klobásku alebo niečo a vlastne to akoby dusíš v tom. A to sa podáva plnou s tou šťavou a ryžou. Takisto tam máš stejky, hlavne teda s tým, že Azory majú asi tak dvojnásobne viac kráv ako obyvateľov. Jednak drvá väčšina ako keby mliečných výrobkov pochádza práve akoby z Azorov a dováža sa potom na pevninu, či už to vlastne jogurty alebo teda syry. Každý ostrov má vlastný syr a niekoľko syrov a taký najznámejší syr je z ostrova São George. No a potom máš tie stejky a tie sa pod taký typický stejk je v podstate na takej omáčke z bieleho vína, papriky a cesnaku podávané s hranolkami a vlastne to je také a s voľským okom ešte na vrchu.
Normálne, že kulinárska destinácia vo veľkom.
Je, no a potom ešte samozrejme sú tam morské vody s tým, že sme uprostred Atlantiku, takže mne osobne veľmi chutil práve steak z tuniaka alebo potom rôzne ryby, hej, nejaká biela ryba a podobne, takže to, alebo chobotnica, to úplne milujem tiež.
Čiže vidieť, že na Azoroch ozaj letí to, čo nejako more vyplaví, či už nejako chobotnice sepie, ale niekedy aj nejaké biele zakázané látky, hej.
Presne.
No a ježi, mne ešte teraz napadá taký jeden koláčik, ten pudingový, čo ja som ho raz v Bratislave chutnal.
Áno, to je pašľové náta, ale ten nie je z Azorov, ten je z Portugalska, z Lisabonu. Ale akože celkovo, že majú tam veľa koláčikov na Azoroch. Taký z Villa Franky tiež je koláčik, ale ja mám pocit, že všetky tie koláčiky robia tak na jedno kopyto, že z takého ako vaječného krému, alebo jak to nazvať, že tá konzistencia všetko mi príde rovnaká a potom na vrchu to posypu akože tak centimetrovou vrstvou práškového cukru. Takže kalorická bomba.
Tak na Slovensku v podstate, to aj my robievame. Ale znie to za mňa ako úplne super. Mne normálne je trošku aj ľúto, že som vtedy nevyužil tú príležitosť, keď si tam žil, vo však my sa poznáme už niekoľko rokov našich tínedžerských časov. Čiže ja vtedy si mi hovoril, že mám dojsť, čiže už párkrát som sa myslel, že mal som to asi vtedy čo najlepšie
využiť. Ešte bežné možnosti.
Možno niekedy ešte, hej. No a trošku teda aj nech preberieme také tie viacej turistické témy, keďže ľudí by mohlo zaujímať, že kde tam ísť, za čím tam ísť, čo tam robiť. Vieš nejako možno zhrnúť, že koľko je tam ostrovov a možno, že ktoré ostrovy by si odporúčil, môžeš to kľudne rozdeliť na nejaké aktivity, keď chceš, že kto chce to, tak tam.
V podstate Azory sú ostrove 9 ostrovov. Sú rozdelené v podstate na východné, centrálne a západné ostrovy. Na tej východnej je vlastne Santa Maria São Miguel, na tom São Miguel som vlastne žil. Potom centrálna časť, tam je 5 ostrovov, kde máš Pico, Faial, São George, Terceira a Graciosa, no a potom na tej západnej časti máš práve Flores a Corvo. Corvo je najmenší ostrov, ktorý má necelých 400 obyvateľov, to je naozaj iba na taký deň. Ja osobne odporúčam na São Miguel tak týždeň, dajme tomu, že 5 dní minimálne, až teda ten týždeň. Ak máte viac dní, tak dajme tomu, že 2 týždne, tak odporúčal by som možno, že São Miguel plus Flores, Corvo, alebo potom to pospájať s nejakými možno 3 ostrovmi v tej centrálnej časti.
Flores, Corvo, to sú tie najmenšie v podstate, že?
Hej, tie najmenšie, opäť tie najzapadnejšie. To sú vlastne najvzdialenejšie od európskej pevniny. No a potom presne tá centrálna časť, či už Pico, môžete ísť na najvyšší vrch Portugalska, vlastne na sopku Pico.
Akože celého Portugalska.
Celého Portugalska.
To je veľmi zaujímavé, lebo väčšinou všade ja počúvam, že Madeira, to je to hornaté najviac Portugalska, vlastne na Azoroch je najvyšší.
Áno, akože Madeira má všeobecne, že nemá najvyšší kopec Portugalska, ale v priemere má v podstate vyššie kopce ako Azory, že je taká turistickejšia na toto. Ale v podstate najvyšší kopec, najvyšší vrch Portugalské je na Azoroch, na ostrove Pico.
To len pre poslucháčov, Madeira je teda ďalší taký ostrov.
Tiež autonómna oblasť Portugalska.
No a teda, ty odporúčaš teda prísť na São Miguel, ktorý je teda najväčší. Ja som ešte zachytil, ale to je asi možno aj tými letenkami, že celkom ľudia aj na Terceiru chodia.
Porovnáš
tieto dva ostrovy možno?
Ja som bol na všetkých ostrovoch a mne sa Akože nepáčila úplne až tak, že zaradil by som práve do tej druhej polovice tých ostrovov, že naozaj, že viac by som dal ten Flores Corvo, alebo teda Pico, Faial a možno São George, a to boli také ostrovy, ktoré ma viac tak zaujali. A je fajn ísť na to Pico, dajme tomu na ten výšľap akože hore a prespať tam, dajme tomu, že to je super. Alebo naozaj, že na São Miguel tiež byť alebo že teda Flores má nádherné vodopády a to vieš spojiť na nejaké 4-5 dní v pohode.
Takže dá sa tak povedať trošku, že ľudia, ktorí prichádzajú na Terceiro, lebo videli dobré letenky, tak prichádzajú oveľa lepšie si priplatenie, kedy ak by aj bol si ten letenkový rozdiel aj na São Miguel.
A je tam dobré jedlo tiež, ale vravím, že viac ma dostali iné ostrovy.
Mhm. Dobre, a čím je podľa teba teda Corvo také akože vzácne? Možno práve tým, že tam nie je ani veľa ľudí, alebo ako na teba pôsobilo Corvo?
Corvo je úplne že jedinečné pre mňa, hlavne s tým, že tam je menej ako 400 obyvateľov a máš to vyslovene, že iba jeden kráter a jednu takú dedinku a ešte letisko, lebo vlastne každý ostrov má letisko, aby teda sa tam tí ľudia vedeli nejako dopraviť. No a to je vlastne taká jednodňovka. Ale je to jedinečná proste vec, že naozaj si uprostred, vlastne medzi Európou a Amerikou, asi na vrchole toho krátera, kde máš iba vyslane, že zeleň, dole nejaké také jazierka a vyslane, že taký kráter a nejaké kravičky. Takže je to taká možno 20-kilometrová túra, keď si dáš z hora dole. Ale v tomto bol také jedinečné, asi, že som tam bol úplne že sám, že na takom krásnom mieste, kde máš také kontrasty tej zelenej farby a okolo teba je proste modrá farba, že ako Atlantik a tie kvety a tak.
Dá sa povedať, že to je trošku taký koniec sveta, pocitovo, nie?
Je, ako ja som tam bol naozaj, že úplne sám vtedy, takže tam keby sa ti niečo stalo, ešte úplne že bez signálu hore na vrchole, tak...
Môžeš tam prespať aj na tom vrchole, okolo toho kráteru nejako?
Podľa mňa asi hej, akože tam fakt, že nikto nebol, takže tam nie sú žiadne nejaké kamery alebo niekto, že by ťa tam kontroloval, ale jasne, akože na vlastné riziko asi je, že...
No a si spomínal tiež teda ten druhý maličký ostrov, ale asi väčší ako Corvo teda, väčší, tak hej. Je Flores.
Hej.
Pre koho by si, pre aký typ človeka by si odporúčil Flores?
Kto má rád kvety. Presne vlastne.
Čiže najkrajšie hortenzie sú tam.
Hej, akože neboli tam možno také veľké hortenzie, lebo niektoré hortenzie na São Miguel sú naozaj jak dve hlavy ľudské, ale zase na tom Flores počas tej sezóny naozaj od druhej polovice júna do toho augusta, to sú že miliardy, to ja neviem opísať, to je vyslovené, že všade to tam máš, naozaj, že tie cesty sú lemované tými hortenziami a tiež mi to, nebol som ešte na Havaj, ale to bola taká úžasná kombinácia tých farieb a tých vodopádov a vlastne tej farby to oceánu a všetko, a kopce a tak, že a tie vodopády, Že úplne mi to pripomínalo proste nejaký Havaj. Naozaj, že Flores bol úplne taký, že wow. Taký na ten wow efekt. A veľa ľudí, čo vlastne cestuje po Azoroch, ako aj bežných turistov zahraničných, tiež bál, že vlastne ten Flores je taký po São Miguel, alebo zo São Miguel najkrajší.
No a keď aj vidím fotky z Floresu, tak mne to pripomína, ak by to mohlo byť 50 odtieňov zelenej v podstate. A keď si to aj tak človek porovná trošku s tým Corvom, aspoň u mňa ako lajka, tak mi príde, že Corvo mi príde unikátne, že to je vlastne jeden kráter vychádzajúci von z vody, ale že také keby také, že na tú faunu a flóru celkovo, že také, že ploché, alebo ano, jak povedať.
Tam myslím, že nie sú ani žiadne stromy.
Strom na strome pomaly vidím.
A Flores, že sa úplne, že ďalšie taký unikát tých jazerov. A v podstate vieš tam ísť takou nejakou rýchlo loďou, za hodinku si tam, takže ideálne to spojiť dokopy.
Pico zase spomínaš pre milovníkov, teda možno turistiky.
A vína ešte vlastne. Mm-hmm. Práve na Pico sa pestuje vlastne, akože, no, sú tam vinice, ktoré sú akoby na vulkanickom kameni, proste na láve. Takže to je teda také unikátne, že na Pico sa chodí hlavne teda za vínom a za tou sopkou. A čiže vlastne za prírodu samozrejme, ale to víno je také unikátne z toho Pica.
No a potom tu máme ešte ďalšie ostrovy, neviem, či to aj viem dobre vysloviť. Tu máme Faial, São Jorge.
São George. Tam je vlastne ten najlepší sír. Tam taký
na São George, hej. Najlepší sír. Ježiš, tak to by som mohli ja synom, akože neby. Ja som si vždy hovoril, že vegetarián by som zvládol možno ešte byť, ale vegánom v živote, lebo ja musím mať každý deň sír.
Tak tam by si užila, tam je presne taký aj korenistý sír,
Také nejaké lokálne bylinky do toho dávajú možno?
Tam asi ľudia môžu ísť aj priamo do tej fabriky, kde sa vyrába ten sír a pozrieť si ten proces tej výroby a tak. To je taká plážová, by som povedal, s tým, že to je akoby, že najslnečnejší ostrov.
Že najmenej dažďu ako keby?
Tak by to malo byť. Dnes tam bažili tie pláže, boli veľmi pekné, takže asi na takú, že letnú plážovú dovolenku by som povedal, ale to je veľmi malý ostrov, takže to je len naozaj, že na tie pláže na nejaký víkend by som tam išiel, ale...
Čiže možno by si to odporúčil niekomu, kde je ozaj dlho názoroch a chce si urobiť taký ten kompletnejší obraz a pozrieť sa.
A ďalšia vec, Santa Maria, myslím, že ako jediná z tých zvyšných ostrov nemá čierne pláže, ale má také tie naše klasické hnedé, alebo jak to nazvať, že nie úplne že vulkanický čierny piesok.
Čo Graciosa?
Tá sa mi asi tak možno najmenej páčila, alebo tak... Ťažko povedať, že čo tam také je, moc veľa nie.
Takže taký obyčajnejší ostrov.
Tak, taký, že ten sa mi zdal taký najobyčajnejší z tých všetkých. Jasné, že bola tam skala, ktorá sa podobala na veľrybu, hej, že takéto, alebo nejaký maják s pekným výhľadom. Je to fajn, ale že neprišla mi tá Graciosa za niečím takým, fakt, že vynimočná. Koláčiky majú maximálne také špeciálne svoje.
Dobre, čiže aspoň niečo sme teda našli. A na teda posledné spomenuté Fajal. Aký je Fajal?
Fajal, tiež je tam taká, ako sa nazvať, taký kráter, ale ktorý je priamo akože v zemi a ty si vlastne okolo toho krátera, tak si urobíš také koliečko. No a zasa Fajal má výhodu to, že vidíš rovno na to Pico, takže máš tam krásne pláže rovno s výhľadom na Pico. Takisto myslím, že Fajal zažil posledné zemetrasenie, takže je tam taká keby, že časť, ktorá bola ktorá je akoby odstrihnutá od tej zelenia a asi vlastne na tom vulkanickom kameni a podobne. Takže vieš tam ísť akoby do toho múzea. Máš tam taký maják a podobne, takže tiež také zaujímavé.
No a ako sa medzi týmito ostrovmi najlepšie pohybovať? Si spomenul, že niekde je aj nejaké letisko, ale možno nejaká loď môže byť aj možnosť?
Akože voľakedy sa dalo ísť do São Miguel loďou na Santu Máriu a na Terceiru a vlastne teraz tým, že aj po covide a s tým, že aj nemajú lode, tak iba letecky do São Miguel. Ale ako náhle sa dostaneš, dajme tomu na Pico, tak vlastne odtiaľ si môžeš ísť loďkami, lebo je fajn vybudovaná taká tá lodná trajektová trasa, takže pekne už vieš, taký triangel si dá, že Pico, Fajal, São George, alebo si to potom potiahneš na tú Graciosu a na Terceiru a to isté potom platí aj z Flores a Corvo, že vlastne priletíš, dajme tomu na Flores a dá si to potom na Corvo loďou a potom naspäť buď letecky alebo tak. Ale akože priamo zo São Miguel sa nedostaneš loďou na žiaden iný ostrov. Že musíš vždy preletieť na ďalší. A tie letenky sú pomerne drahé, akože okolo 150 eur asi stoja.
Kebyže máš opísať Azorské ostrovy iba 5 slovami, akých 5 slov by si zvolil?
Európsky raj, to je 2 slova.
Áno.
Dobre. Európsky raj, alebo Európsky Havaj, tak. Potom... Ťažká otázka, ale veľa slov by som tam dal asi. Kravy, ananásy a termálne, alebo termály.
Výborné, veľmi, veľmi dobre zvolené. Milí cestovatelia, toto bol Chovy a jeho úžasné rozprávanie o živote na Azoroch, čo si myslím, že je naozaj perfektný životný zážitok a skúsenosť. Veľmi pekne ti ďakujem, že si
ďakujem, ku nám prišiel. Ďakujem aj ja pekne.
V Balu realizujeme aj charitatívne projekty vo viacerých krajinách, ktoré na našich zájazdoch môžete navštíviť. Ak chcete prispieť, môžete nás priamo kontaktovať alebo využiť linky v popise. Názory tiež robíme zájazdy, takže sa ku nám viete pridať. Už čoskoro sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Balu bez hraníc. Čaute!
Ahoj!